сүйүүчү кадырлы достор, бүгүнкү музыкалдык программабызда биз нафис сөз устасы, Россиянын атказанган маданият кызматкери, профессор, филология фәннәре доктору Фуат Галимуллин башкаруундагы жырлардан сүйлөйбүз. Йомшак бәрхет тавышка ия Фуат Галимулла улының иҗат юлы бик яшьли башланып китә. 15 яшендә ул авыл клубында Мирхайдар Фәйзи әсәре буенча куелган Галия Бану спектаклендә Хәлил ролен башкара. Җырчы буларак аның даны тирә-як авылларга да тарала. Фуат Галимуллин 1957 елда Татарстан яшьләренең беренче республика фестивалендә катнаша. Соңрак 1960 елларда Кукмара районының төрле мәдәният оешмаларында эшли. Хәзер без тыңлаячак җырлар да магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә нәкъ менә шул елларда язып алынган. Җыр Фуат ага Галимуллинның гомерлек юлдашы. Ул әле бүген дә язучыларның төрле иҗат кичәләрендә нәфис сүз генә сөйләп калмыйча, моңлы итеп җыр да сузып җибәрә. Хәзер Фуат Галимуллин башкаруында җырлар тыңлыйк. Хафиз Алам Иркем. Сез Фуат Галимуллин концертын тыңлыйсыз. Райхан, татар халык җыры. Qara qarlığaş mikan.
şimdiken sarı sandığa şimdiken onu üstürgenin nekası Kara karlığa şimdiken sarı sandığa şimdiken onu üstürgenin nekası
Fuat Galimullin konsertin Яшлек деген җыр белән тәмамлыйбыз. Халык көе, Зыя Мансур шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез нәфис сүз остасы, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, профессор, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин башкаруындагы җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.